Radyosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Alternativ Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick'in Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən başlayırıq. Alternativ Minsk qrupu həmsədrləri regionda səfərdədirlər. Onlar bugün Bakıdan Yerevana gedirlər. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Azadlıq Radiosuna deyir ki, irəliləyiş var və bir dəfəlik həlli tapmaq üzərində iş gedir. Əsas məsələlərin həlli isə onun sözlərinə görə asan deyil. Təmas xəttində isə onun sözlərinə görə vəziyyət çox kövrəkdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanın hazırladığı reportaja qulaq asaq.
ATƏT Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri James Warlick Azadlıq Radiosu və APA İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib. Azadlıq Radiosu, ilk öncə səfərinizin yekunları barədə qısa informasiya verərdiniz. Prezidentlərin gələn ay gözlənən sammit ilə bağlı irəliləyiş varmı?
I've now been here a number of times and each time I come.
Artıq Bakıda bir neçə dəfə olmuşam və hər dəfə də səfərimi məmnuniyyətlə həyata keçirmişəm. Özəlliklə bu dəfə qarlı havadan zövq aldım. Bu səhər prezidentlə çox maraqlı görüşümüz oldu. Bir saatə dək söhbətimiz oldu. Bəzi əsas məsələ və problemləri müzakirə etdik. Hər iki prezidentlə işləyirik. Bu gecə Yerevana yola düşürük. Prezident Sarkisyanla görüşümüz olacaq. Ümid edirik ki, bu vasitəsiliklə prezidentlərə danışıqlarda irəliləməyə yardım edə bilərik.
Azadlıq Radiosu, prezidentlərin Viyana görüşündən sonra danışıqlarda nə dəyişdi?
I'm not sure that anything has changed. We're trying to build.
Nəyisə dəyişdiyini deyə bilmərəm. Viyanada əsası qoyulmuş irəliləyişi davam etdirməyə çalışırıq. Noyabrın 18-də prezidentlərin doğrudan da çox yaxşı və müsbət görüşü oldu. Təbii ki, bütün məsələlər bir görüşlə həll olunması deyil. Davamlı və bir dəfəlik həll variantını tapmaq üçün bütün tərəflərlə işi davam etdirəcəyik. Xeyli vacib müzakirə olunmalı məsələlər var ki, onlar asan problemlər deyil. Hər iki prezidentlə işləyəcəyik. Bütün tərəflərin Dağlıq Qarabağda daimi sülhün yaranması prosesinə cəlbini istəyirik.
We want all parties to be involved in finding a way to bring about peace in Nagorno-Karabakh.
APA İnformasiya Agentliyi, yanvardan bəri atəşkəs pozuntuları danışıqlar prosesinə necə təsir edib? Ümumiyyətlə, bu pozuntuları necə şərh edərdiniz?
We were actually encouraged after November 19th.
Noyabrın 18-dən sonra əslində ürəklənmişdik. Bir müddət hər iki tərəf atəşkəsə əməl edirdi. İnsidentlərin sayı xeyli azalmışdı. Bunu ümid verici əlamət sayırdıq. Bilirik ki, atəşkəs xeyli kövrəkdir. Son həftələr baş verənlər atəşkəsin doğrudan da kövrək olduğunu göstərdi. Gərginlik danışıqların irəliləməsinə yardım etmir. Tərəflər arasında inamı təmin etməliyik. Atmosfer prosesə şərait yaratmalıdır. Ümid edirik ki, atəşkəsə əməl oluna bilər. Xüsusilə də bir neçə günə olimpiya oyunları başlayır. Ümid edirəm ki, biz bir sıra vacib məsələlər üzərində işlərkən tərəflər atəşkəsə tam əməl eləməlidirlər.
APA İnformasiya Agentliyi, bu atəşkəs pozuntuları danışıqlar prosesinə necə təsir edir? Prosesi yavaşlıdırmı?
I think renewed tensions do have an impact on negotiations.
Məncə bu gərginliyin danışıqlara təsir var. 20 illik nə hərb, nə sülh şəraitindən sonra tərəflər arasında inamsızlıq var. Ona görə də atəşkəsə hörmət vacibdir. Bir-birindən o inamı yaratmaq, bütün tərəflərə etimadın olması. Biz vasitəçilər də bu işə dəstək verməyə çalışırıq. Atəşkəs kövrəkdir. Anlayırıq ki, bitkin atəşkəs yoxdur. Ancaq biz bunu bütün tərəflər üçün bir öhdəlik kimi görmək, atəşkəsə hörmət istəyirik. Təkcə təmas xəttində deyil, bütün Azərbaycan, Ermənistan sərhədi boyunca zorakılıq, ölü və yaralı sayını minimuma endirmək istəyirik.
Azadlıq Radiosu, necə düşünürsünüz, son atəşkəs pozuntuları informasiya müharibəsinin bir hissəsidirmi? Bu pozuntularla danışıqlar prosesindəki canlanma arasındakı əlaqə nədən ibarətdir? Bəzi müşahidəçilərin fikrincə, diplomatik cəhdlərlə eyni vaxtda atəşkəs pozuntuları da çoxalır.
I'm not sure that I can make that direct connection, but
Bunlar arasında birbaşa əlaqənin olduğunu deyə bilmərəm, ancaq hər iki tərəfdə insan itkilərindən narahatıq. Bu faciə və hallar təəssüf doğurur. Bu halların davam etməsini istəmirik. Biz atəşkəs istəyirik. Bu atəşkəsin danışıqlar prosesini irəlilətmə mühitinə tövbə verəcəyini düşünürük. Ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqı da atəşkəsə hörmət, davamlı həllər nail olmaq işinə tövbəsini əsirgəməyəcək. Bu müzakirə də çatışmayan xalqın tövbəsidir ki, yetər. Sülh tapmaq üçün vaxt gəlib çatıb. Praktik addımlar atmağın, irəli getməyin vaxtıdır. Bunu təkcə hakimiyyətdən deyil, Azərbaycan və Ermənistan xalqlarından da eşitmək istəyirəm.
But also from the people of Azerbaijan and Armenia.
Azadlıq radiosu. Atəşkəs pozuntuları xəbərləri ilə Qərbin demokratik çağırışları regionda gedən proseslər arasında hansısa bağlılıq görürsünüzmü?
Well, I'm not exactly sure what you're referring to, but I'd be very careful about making
konkret hansı bəyanatları nəzərdə tutduğunuzu bilmirəm, ancaq birbaşa bağlılıqdan danışmaqdan çəkinərdim. Özüm təmas xəttində olmuşam, atəşkəsin necə kövrək olduğunu gördüm. İki tərəf arasında məsafə doğrudan da çox kiçikdir, təxminən 50 kilometrdir. Bu, çox yaxın məsafədir. Bəzən hətta kiçik insidentlərdən vəziyyət gərinləşə bilər. Təmas xəttində konflikt riskini azaltmaq cəhdlərini alqışlayardım.
Along the line of contact and along the Armenian-Azerbaijan border, those steps we would welcome.
Bunun Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Worley Azadlıq Radiosuna və APA İnformasiya Agentliyinə eksklüziv müsahibəsində deyir. Quran Azərbaycanca oxunmalıdır, yoxsa ərəbcə dini qurumlar arasında bu mübahisə qızışır. Milli Məclis sədrinin dünən deməsi ki, məclislərdə Quranı mollalar Azərbaycan dilində oxusunlar ki, cəmaat başa düşsün, bundan sonra müzakirələr və mübahisələr başlayıb. Bir tərəfdən tərcümə istənilən halda təhrifdir, o bir tərəfdən Quranın özündə yazılıb ki, onu göndəriblər ki, insanlar üçün anlaşıqlı olsun. Səadət Akif qızı Quranın hansı dildə oxunması məsələsini araşdırır.
Suriyada döyüşən azərbaycanlılarla bağlı müzakirələr parlament salonuna da keçdi. Millət vəkilləri radikal dini qrupların bəzi azərbaycanlı gəncləri Suriyaya döyüşə göndərməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Spiker Ruxtay Əsədov təklif eləyib ki, yaz mərasimlərində Qurandan olan ayələr Azərbaycan dilində oxunsun. Onun fikrincə, bu halda insanlar duaların mahiyyətini daha yaxşı anlayarlar. Ruxtay Əsədov deyibdi ki, əgər bu kəlamlar bizə lazımdırsa, qoy öz dilimizdə deyək ki, hamı başa düşsün. Qurani kərimdəki ayələrin Azərbaycan dilində səslənməsi ilə bağlı bir zamanlar fikir tartışması aparılmışdı. Elə qonşu Türkiyədə də ötən əsrin 1930-50-ci illərində azan belə türkçə səslənirmiş. Amma ayələrin azanın ərəbcə oxunması güclü dini ənənəyə söykəndiyindən bu təcrübə uğursuzluqla üzləşib. Bəs indi Qurani kərimin ana dilində oxunması təklifi niyə yenidən gündəmə gətirilir? Bunun arxasında nə durur? Suriyada döyüşən azərbaycanlılarla, müxtəlif dini təriqətlərlə bağlı söz-söhbəti arxa plana atmaq mı, yoxsa əksinə anlamaq, başa düşmək yolu ilə inanclı kəsimi radikallardan qorumaq mı? Artıq fəaliyyəti dayandırılan Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qaymət Süleymanov spikerin bu təklifini gecikmiş sayır. Onun fikrincə, ayələrin ərəbcə oxunuşu saxlanılmaqla Azərbaycan dilində izahı mütləq verilməlidir.
Ayələr ərəbcə oxunmalıdır. Sadəcə mənasını isə Azərbaycanca deyilməyi mən də onun tərəfindəyəm ki, bəli, cəmaata bildirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, yaş yerlərində Quranın özünü oxuması biraz şəriətlə düzgün deyil. Amma mollalar əgər oxuyurlarsa, oxuyursa da düz deyir, mən də təsdiqləyirəm bu söhbəti ki, cəmaata heç olmasa mənasını deyin Azərbaycan dilində.
Bəs hər mollanın ayəni özü tərcümə etməsi sonradan məna təhrifinə yol açmazmı? Hacı Qaymət deyir ki, əslində bu hər mollanın işi deyil və bunun üçün elmli din xadimlərinə ehtiyac var. Hacı Qaymət hesab eləyir ki, Quranın Azərbaycanca izahı inanclı adamların radikallara qoşulmasının cüzü də olsa qarşısını ala bilər, amma bu əsas çıxış yolu deyil. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu ibadətin Azərbaycanca edilməsini qəbul etmir. Onun fikrincə elə spiker Oqtay Əsədov da bu fikirləri təsadüfən səsləndirib. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, parlamentdə dinlə bağlı situasiya müzakirə ediləndə spikerin də yadına yaz yerlərində Quran oxunması düşüb. O, bu fikrin xüsusi hazırlıqla ortaya çıxmasını ehtimal etmir. Hacı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, Azərbaycanda bir neçə ildə dini durumda gərginlik var. İlqar İbrahimoğlu söyləyir ki, məmurlar din məsələsində maksimum ehtiyatlı davranmalıdırlar. Dinlə bağlı hər hansı təkliflər səsləndirəndə, təşəbbüslərdə bulunanda emosional davranmamalı, yüz ölçüb bir biçəndən sonra danışmalıdırlar. İlqar İbrahimoğlu'nun sözlərinə görə, inançlı insanlar bu məsələlərə çox həssas yanaşırlar. Bəzən ehtiyatsız, qəfil söyləmiş fikir insanlarda narahatlıq yaradır. İlqar İbrahimoğlu'nun fikrincə, ilahiyyatçılar orijinalda səslənən kəlamları ana dilinə tərcümə edə bilərlər. Amma onun fikrincə, Quranın ahəngində bir ecazgarlıq var və heç bir tərcümə ilə bunu çatdırmaq mümkün deyil. İlahiyyatçı Elşad Mir isə Quran-ı Kərimi avazla oxunması üçün nazil olunmadığını deyir. Onun fikrincə, Quran insanlara həyat haqqında həqiqətləri çatdırmaq üçün göndərilib.
Götürüm, avazla oxu, əgər bunun mənasını dərk eləmirsənsə, müəyyən qədər savab qazanan bilərsən, buna görə. Amma dərk eləməyib oxuyursansa, bunun sənə bir faydası ancaq savab qazanmaq ola bilər. Həmin o savabla siz nə edə bilərsiniz ki?
O, duaların yalnız ərəb dilində söylənməsi kimi bir şərtin olmadığını vurguluyor.
Dua nədir? Allahdan istəmək, Allahdan istəyərkən öz dilimizi istəyə bilmərik miyiz? Allah bizim dili başa düşmür, ərəb dilini başa düşür. Bu nə qədər doğru məntiq olar?
Elşad Mirinin fikrincə spiker nəzərdə tutub ki, ayələr Azərbaycanca oxunsa, adamların dini biliyi də artar və radikal qruplara qoşulub Suriyə döyüşə getməzlər. Amma hesab edir ki, Quran ayələrinin Azərbaycanca oxunmasına radikal dini qrupların fəaliyyətini zəiflədən güclü amil kimi baxmaq düz deyil.
Səadət Akif qızı, Quran Azərbaycanca oxunmalıdır, yoxsa ərəbcə? Bu mövzuda gedən mübahisələrdən və müzakirələrdən danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Məclislərdə Quran hansı dildə oxunmalıdır, Azərbaycanca yoxsa ərəbcə? Gələn cavablardan birini oxuyum. Quranın hansı dildə oxunması məsələsini aparıcı din xadimlərimizin öhdəsinə buraxsaq, onların bu sahədə daha onlar bu sahədə daha səriştəlidirlər, ancaq mənim daha çox Quranda yazılanlara ölkəmizdə istər hakimiyyət, istərsə də digər cəmiyyət üzvləri tərəfindən əməl edilməməsi daha çox narahat eləyir. Biz hər şeydə formaya yox, mahiyyətə əməl etməliyik. Bunu Nadir Elcəllov yazır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Dünya Bankının yeni hesabatı çıxıb, Azərbaycan varlanır, amma korrupsiya tüğyan eləyir. Hesabat Şaxəli İnkişaf Avrasiyada təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə adlanır. Təbii ehtiyat deyəndə meşələr, daş kömür, neft, qaz və başqa təbii ehtiyatlar nəzərdə tutulur. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan üçün neft çox faydalı olub. Adam başına düşən ümumi milli gəlir 2002-ci ildə 720 dollar idisa, 2011-ci ildə 5290 dollara çatıb. Azərbaycan orta gəliri ölkəyə çevrilib, ancaq neftdən düzgün istifadə olunurmu? Hesabatda deyilir ki, azərbaycanlılar ən narazı xalq kimi tanınırlar, çünki ictimai xidmətlər, səhiyyə onları razı salmır. Deyilir ki, məsələn, səhiyyəyə ümumi daxili məhsulun yalnız 1% ayrılır, bu da Avropa və Mərkəzi Asiyada ən aşağı göstəricidir. Hesabatda deyilənlər, hesabatda təhsil barədə də deyilir ki, təhsilə də pul az ayrılır və Azərbaycanlı şagirdlər, tələbələr beynəlxalq standartlar səviyyəsində testləri aşağı səviyyədə verirlər. Hesabatda deyilənlərə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikirlərini öyrəndik.
Azərbaycanda artıq uzun illərdir bu məsələ çox geniş müzakirə olunan məsələlərdən biridir ki, səhiyyə istiqamətində dövlətin ayırdığı vəsaitlərin həcmi son illər belə deyək, büdcənin imkanlarının genişlənməsinə, böyük neft gəlirlərinin artıq olmasına rəğmən ümumi daxili məhsulun 1%-ni heç vaxt ötə bilməyib. Yəni, bütövlükdə büdcə xərcləri son illər artır. Bu, büdcədən səhiyyə verilən xərclər də artır mütləq həcmdə. Lakin bir məna olaraq uzun illərdir ki, Azərbaycanda büdcədən səhiyyə verilən xərclər büdcə xərclərinin təqribən 3%-ni, ümumi daxili məhsulun isə 1%-ni heç vaxt ötüb keçə bilməyib. Hətta belə deyək ki, bu qədər vəsait artmasına rəğmən Azərbaycanda hələ də dövlət büdcəsindən adam başına ayrılan səhiyyə xərclərinin məbləği 100 dollar səviyyəsində belə çatmayıb. Halbuki Dünya Səhiyyə Təşkilatının özünün göstərdiyi, müəyyən elədiyi standartlara görə ən minimum səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün bu məbləğin ən az 300 dollar səviyyəsində olması məqsədə uyğundur. Yəni, əgər 300 dollardan aşağıdırsa, bu ölkədə səhiyyənin pis durumda olduğunu göstərir.
Azərbay, deməli, bu hesabat neft pulundan səmərəli istifadə barədədir. Deyir, təhsilə də az ayrılır. Ona görə Azərbaycan şagirdlərinin, tələbələrinin səviyyəsi beynəlxalq standartlara, deyir, beynəlxalq səviyyəli testləri verənmirlər. Yəni, təhsilə də mi az ayrılır?
Bəli, növbəti bir məsələ kimi doğrudan da Azərbaycan, baxmayaraq neft gəlirlərinin istifadə səmərəlini artırmaq, ölkə iqtisadiyyatının şaxələnməsini təmin etmək siyasətində insan kapitalının inkişafını əsas prioritetlərdən biri elan edib. Lakin gördüyümüz kimi əsas məsələlərdən biri insan kapitalı ilə bağlı səhiyyə istiqamətidir. Burada vəsait ayrılmasında ciddi problemlər var. Eyni sözləri biz təhsil haqqında da deyə bilərik. Dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan vəsaitlər mütləq həcmdə ildən ilə son vaxtlar artsa da, hələ də ümumi daxili məhsulla müqayisə götürəndə dövlətin ayırdığı təhsil xərclərinin miqdarı ümumi daxili məhsulun 3%-ni keçmir. Halbuki Avropa üzrə ortalama göstərici təqribən 7%-ə bərabərdir ümumi daxili məhsulun. Yəni bu özü də göstərir ki, Azərbaycanda təhsilə ayrılan xərc, dövlət tərəfindən təhsil ayrılan xərclərin də miqdarında ciddi problem var.
Bəs əgər belə deyək, neft pulu təhsilə az ayrılırsa, səhiyyə az ayrılırsa, özəl sektorun yaradılmasına az ayrılır, da bu neft pulları hara gedir onda?
Təbii ki, bu Azərbaycanda artıq son illər müzakirəsinin ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Azərbaycanda son illər vəsaitlərin böyük hissəsi infrastruktur layihələrinə ayrılır. Söhbət istehsal infrastrukturunun qurulmasından gedir. Yəni, bura aid enerji sektoru, yollar, avtomobil yolları, nəqliyyat yollarının qurulması, həm avtomobil, həm dəmir yol, həm digər istiqamətdə enerji təminatı məsələsi, su təminatı məsələsinin yaxşılaşdırılması. Burada həddindən artıq çox vəsaitlər ayrılır və onların verimliliyi çox aşağıdır. Yəni, bu vəsaitlərdən istifadə səmərələri aşağıdır. Təhsil və səhiyyə sektorunda infrastruktur obyektlərinin qurulmasına, həmin obyektlərin müasir texnika və texnologiya ilə təmin edilməsində diqqət ayrılır, lakin bu müasir infrastruktur obyektlərində yüksək xidmət göstərməli olan kadrların yetişdirilməsi məsələsi diqqət kənarında qalıb.
Azərbay, sizin fikrinizcə Azərbaycanda neft pullarından nə dərəcədə səmərəli istifadə olunur? Yoxsa ümumiyyətlə səmərəsiz istifadə olunur?
Yəni, Azərbaycanda artıq qeyd elədiyim kimi, gələcək davamlı inkişafın əsas bazası olan insan kapitalının inkişafı daha çox sözdə deyilsə də, bəyan edilsə də, bu istiqamətdə vəsait az ayrılır və diqqət yetirirsə vəsaitin yönəldiyi əsas istiqamətlər hansı ki, söhbət infrastruktur layihələrindən, abadlaşdırma işlərindən və digər bu kimi işlərdən gedir. Bunlar hamısı korrupsiyaya meyilli və korrupsiya risklərinin yüksək olduğu sahələrdir. Hansı ki, burada vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün təyinatından yayındırılması hər üçün hər zaman böyük imkanlar var və heç kəsə də sirr deyil ki, Azərbaycan idarə etmə sistemində yüksək korrupsiya ilə fərqlənən ölkələrdən biridir. Əgər bu qeybəyədə böyük korrupsiya varsa və bu boyda neft pullarının hələ insan inkişafı üçün ciddi vəsait ayrılmasına nail olunmayıbsa, bu özü ilə səmərəsiz istifadənin mühüm göstəricisidir.
Dünya Bankının yeni hesabatından iqtisadçı Azər Mehdiyev danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Quran Azərbaycanca oxunmalıdır ya ərəbcə? Sualımız belədir. Dinləyicimiz yazır, Yapon bir televizor icad edib istehsal eləyərək satışa buraxarkən üstündə instruksiyasını da yerləşdirir. Dünyaya satışa buraxanda rus ingilis dilində yazır instruksiyanı. Öz dilində yazsa başa düşən olmaz. Quran daha böyük. Quran da fərz edək ki, bizim həyatı instruksiyamızdır. Mollaların çoxu ərəb dilini bilmədiyi halda ərəbcə ayələrin bəzisini oxuyur, heç düz də oxumur, üstəlik oxuduğunun tərcüməsini də bilmir. Kontekst proqramımız xərçəng xəstəliyi haqda söhbətlə davam edir. Bugün xərçənglə ümumdünya mübarizə günüdür. Hazırda dünyada 14 milyon xərçəng xəstəsi var. Hesabatda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, belə getsə 2035-ci ilə dünyada xərçəng xəstələrinin sayı demək olar ki, 2 dəfə artacaq, 24 milyona çatacaq. Səbəbi nədir? Xərçəng xəstəliklərinin hesabata görə siqaretdir, spirtli içkilərdir, havanın çirklənməsidir. Leukemiya ilə mübarizə İctimai Birliyinin sədri Mehriban Bağırova Azərbaycanda xərçəng xəstəliyi ilə bağlı vəziyyətdən və bununla mübarizə üsullarından danışacaq, onunla Gülər Abbaslı söhbət eləyir.
Mehriban xanım, xərçəng xəstəliyi indi müalicəsi nə vəziyyətdədir? Durum ümumiyyətlə ölkədə necədir?
Hal-hazırda, yəni diqqət yetirilir. Hematologiya mərkəzi tam əsaslı təmirdən çıxıb, avadanlıq da alınıb, lazımı laborator avadanlıq. Düzdür, hələ reagentlərdən bir söz yoxdur. Yəni o laboratoriyanı işte meşhur reagentlər lazımdır. Sümük ilin köçürülməsi üçün bir sıra həkimlər xaricdə dərs alır.
Bəs ümumiyyətlə bu xəstəliyin qarşısının alınması üçün hansısa planlar keçirilir, nələr edilir?
Onun şərait lazımdır. Əgər müalicə alınırsa, təmir ediblər, yəqin ki, müalicə üçün də köməkli olacaq. Dərman preparatların təchizatında problemlərdir, düzdür. Hələ də problem qalır. Amma ki, deyim ki, profilaktik işlər görülmür.
Nə dərəcədə diqqət ayırırlar ki, mütəmadi olaraq yoxlansın xəstələr?
Yox, belə bir yəni aktuallar yoxdur, mən bildiyimə görə. Yəni hökumət tərəfindən belə aktuallar keçirilmir. Çünki keçirilsəydi, yəqin ki, Respublika ərazisində hamısı bilərdi ki, belə bir aksiyalar var. Fikir verirəm ki, həkimlərimiz daha biliklidir bu sahədə. Əgər hərarət düşmürsə neçə gün, onlar mütləq hematologiyaya göndərirlər. Vaxtında qoyulan diaqnoz, özünüz bilirsiniz ki, müalicənin çox effektliyinə gətirə bilir. Kütləvi informasiya vasitələri daha çox bu haqda yazmalıdır. Sağalan uşaqlardan da danışmaq lazımdır. Çünki sağalan uşaqlarımız da var. 32 uşaq tam sağalmadadır, remissiyadadır. Bizim kömək etdiyimiz uşaqların arasında.
Nə tövsiyə edərdiniz ki, necə qorunsunlar bu xəstəlikdən? Xərçəng xəstəliyinə tutulublar, tutulmayıblar. Bunları necə yoxlamalıdırlar? Yəni?
Mən həmişə valideynlərlə də görüşəndə həmişə məsləhət bilirəm ki, uşaqları daha çox streslardan qorusunlar. Streslardan, viruslardan. Həm də immunitetin, uşaqların immuniteti daha güclü olmalıdır. Biz hər birimiz onkogen daşıyıcısı, yəni hər birimiz bu leykoz xəstəliyinə tutula bilərik. Xərçəngə tutula bilərik. Amma bunun üçün mühit lazımdır. Mühitdə ki, qorxu, stres, viruslar, cürbəcür və immunitetin zəifliyi. Belə şeylərdən qorunsunlar. Həm də ki, uşaq xəstələnir, qızdırması qalxır, valideynlər qanın heç yoxlanmamış, başlayırlar müalicəyə. Yəni, həkimlər onları yönəltməlidir ki, birinci qanı yoxlanmalıdır, qanda hər şey görsənir.
Mərbə xanım, bir də yeri gəlmişkən deyim, bu işlə bağlı ümumiyyətlə QHT-lər məşğul olurmu heç?
Yəni, QHT-lər məşğul olur, mən bildiyimə görə dizayn asistasiyası var, o da uşaqlara kömək edir. Yəni, dərman preparatlı ilə sonra cürbəcür rehabilitasiya işlərində. Amma sırf belə dövlətdən işləməyə, mən görməmişəm ətrafımda belə bir insanları.
Mariflənmək üçün nələr edilməlidir?
Hal-hazırda biz tədbirlər planı hazırlaşırıq. Yəni, tədbirlərimiz olacaq bir ay ərzində. Deməli, 15-də pres konferensiyamız olacaq mətbuat mərkəzində. Sonra konsertimiz olacaq Molda, 28 Molda. Tibb Universitetində yəni belə görüşlər olacaq, bu haqda danışılacaq. Bir ay ərzində demək olar ki, maarifləndirmə işləri gedəcək.
Leukemiya ilə Mübarizə İctimai Birliyinin sədri Mehriban Bağırova. Ümumdünya xərçənglə Ümumdünya Mübarizə Günü ilə bağlı küçədə sorğu da keçirmişik ki, Azərbaycan Bakı sakinləri özlərini xərçəng xəstəliyindən nə dərəcədə qoruyurlar? Spirtli içkilər, siqaret kimi zərərli vərdişlərə aludə olurlarmı?
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə ötən il dünyada 14 milyon insan xərçəng xəstəliyinə tutulub. İllik rəqəmin 2035-ci ilədək 24 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır. Bu qədər insandan yalnız yarısı xəstəlikdən müalicə oluna bilər. Xərçəngin əsas səbəbləri siqaret, spirtli içki, şişmanlıq, günəş və tibbi avadanlıqlardan şüalanma, çirkli hava, gecikmiş valideynlik, körpəni əmizdirməmək. Bəs Bakı sakinləri özlərini bu xəstəlikdən necə qoruyurlar?
Biz heç nə eləyə bilmirik. Nə eləyə? Bu çirkli havada, çirkli suda, çirkli yeməklərlə nə eləyə bilərik? Yaşayırıq belə həyatımızı. Nə eləyə? Bakı şəhərində, bax burada nə eləmək olar? Heç bir şey.
Yox, mən siqaret çəkmirəm ümumiyyətlə, bəlkə ona kömək ola bilər, amma sırf ondan qorunmaq üçün heç nəmir. Olsa olacaq. Pis adam etsin olmur.
Səhər tezdən, axşama qədər yeməyinə fikir verməlidir. Əsəblərinə fikir verməlidir. Və mümkünsə Allah eləməsin, Allah eləməsin, Allah eləməsin. İmkan olsun ki, sabah o xəstəliyə tutanda onun müalicəyə imkan olsun.
Qorunmaq üçün ki, məcburiyyət qarşısındayım. Nədən qorunasıyıq ki? Hamısı şeydən də, ərzaqdandır. Ərzaqa da nə eləməsin? Gəl, imkan ola ki, ən yaxşı ərzaq seçəsin.
Bu xərçəng xəstəliyi ilə bağlı Bakıda keçirilmiş sorğu idi. Bakı sakinləri özlərini bu xəstəlikdən necə qoruyurlar? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Qafqaz qovşağı, Cənubi Qafqaz ölkələrində pensiya siyasəti.